Dnes by som rád poprosil Miriam Smolíkovú, aby nám čítala dnešný text. A ten je v skutkoch 18, prvých 18 veršov.
Ďakujem.
Takže skutky apoštolské 18. kapitola 1. až 18. verš. Potom sa rozlúčil s Atenami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida, menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal. A keďže ovládali remeslo ustal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Titus Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojim domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Keď bol Galio prokonzulom v Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavol sa už chystal otvoriť ústa, no Galio povedal Židom: Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Galio tomu nevenoval pozornosť. Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kenchrách si dal ostrihať vlasy alebo dal sľub.
Ďakujeme pekne. Nechajte si tento text otvorený pred sebou alebo zapnutý podľa toho, čo držíte v rukách, lebo skore, ako sa pustíme do neho, tak ešte, ako sa pamätáte zo včerajška, máme tu jednu otázku, ktorá sa týkala kázania, tak sa vrátime k nej. A znie takto. Dnes do obeda, a to bolo včera, no ale dúfajme, že to bude aj dnes, sme počuli výklad pre vykladačov. Prečo mnohí naši kazatelia a služobníci Božieho slova sa neriadia týmito zásadami a postupmi pri výklade Božieho slova? Ich kázne nie sú výkladom Božieho slova, ale prednášky na nejakú tému, čo je veľká škoda. Skvelá otázka. Obávam sa, že tá moja odpoveď nebude asi až celkom taká skvelá. Ale skvelá je preto, lebo tá otázka naznačuje vlastne aj odpoveď. Prečo mnohí naši kazatelia a služobníci slova sa neriadia týmito zásadami a tak ďalej? Preto, lebo nie sú služobníci Božieho slova, ale služobníci vaši. Vaše očakávania sú totiž veľmi často také, že toto práve chcete. Teda nie výklad Božieho slova, ale prednášky na nejakú tému. Pravdepodobne sa nenájde taký, ktorý by toto explicitne povedal, čo ja tu rozprávam do mikrofónu. Ale za tie roky mojich skúseností vidím, že je to tak. A k tomu vyzývame predsa našich kazateľov, že aby milovali ľudí, ktorým slúžia, čo je veľmi správne. Takže keď ich milujú, keď vás milujú, tak sa snažia robiť to, čo by ste vy chceli. To, čo sa vám páči. Povedzte mi, ako mám žiť, povedzte mi, čo si mám myslieť o tomto a o tamto. No a oni vás majú radi. Tak vám hovoria, robia, slúžia to, čo chcete počuť. A preto som to tak britko povedal, že lebo nie sú služobníci Božieho slova, ale služobníci vaši. A vy ste blízko, vy ste tu a Pán Boh je vysoko v nebi a neviditeľný. A preto aj my sme ľudia. A preto veľmi často ste nám vy bližší, ako je to Božie slovo. No ale keby to iba bolo pri tomto, tak by to nebola až taká skvelá otázka. Tá skvelá otázka je to preto, lebo sa na to pýtate, lebo vám na tom záleží. Aspoň niektorým, alebo mnohým, možno nie len jednému, ale že je vás tu viacej, ktorým na tom záleží. A preto to je dobré a skvelé, že ste tu. Aj vy, ktorí možno, že nielen nebudete nikdy stáť na kazateľni, možno ani nebudete nikdy stáť pred deťmi v besiedke alebo v doraste a vyučovať ich, aj vtedy je to dobré, že ste tu, že toto celé vnímate, pretože si toto uvedomujete. A že dúfam, že viete, že v akom zmysle, ako sa máte modliť za svojich kazateľov. Lebo to je pre nás nesmierne dôležité. Ak je to tak, že váš kazateľ sa proste nevykladá Božie slovo, modlite sa za to. Modlite sa za neho. A keď vidíte a uvidíte, že sa o to usiluje, že mu na tom záleží, nezabudnite ho mu za to poďakovať. Nezabudnite ho za to pochváliť. Nám sa to tu na Slovensku veľmi nedarí, ale v Amerike som si to niekoľkokrát všimol, keď som bol v októbri, že október je mesiac Pastors Appreciation. To je mesiac, v ktorom sú nabádaní veriaci ľudia v rôznych zboroch a cirkvách. Poslali ste už SMS-ku s poďakovaním svojmu kazateľovi? Pozvali ste ho už niekedy, aspoň tento mesiac, na kávu? Poďakovali ste sa mu? Čiže modlite sa za nás. V tomto zmysle, lebo to je nevyhnutné pre váš duchovný život a vaše zdravie, ak vidíte svojho kazateľa, ktorý sa usiluje o toto, pozbuďte ho v tom, poďakujte mu za to, lebo aj my to potrebujeme. A poďalšie, to už snáď aj stačí, že ak dobre viem, a nevyznám sa vo všetkých našich cirkvách, ktoré sú tu reprezentované, ale v drvivej väčšine z nich je to tak, že na tej ľudskej úrovni sú to členovia zboru, ktorí rozhodujú o tom, kto bude ich kazateľom. Tak hľadajte tých, pre ktorých je Biblia Božie slovo, a to nie len v ich vyznaní. To nikto by z nás nebol kazateľom, keby to sme nepodpísali. Ale ktorí sú o tomto stále presvedčení. Za takýchto sa modlite, takýchto vyhľadávajte, takýchto si zvolte. Lebo je lepšie nemať kazateľa, ako mať kazateľa, ktorý nezvestuje Božie slovo. Ale tam nekončí vaša zodpovednosť. To aj vy, lavice a ľudia, ktorí sedia v laviciach, sú zodpovední za to, čo znie na kazateľni. Takže modlite sa, povzbudzujte, ale nech vám na tom záleží. A preto toto je skvelá otázka. No a potom, akože pre tých kazateľov, alebo pre vysvetlenie, toto, čo som vám tu ukazoval včera, a to sa dá aj inak znázorniť, to nie je zložité. Na to, aby toto niekto mohol robiť, na to nepotrebuje dva doktoráty z teológie. To nie je zložité, ale to je ťažké. Verte mi, aj už som penzista, už som starý človek, ale toto je ťažké. A na to, aby ste to stále, ešte aj teraz, ja proste začínam a stále sa mi chvejem sa, že čo o tomto ja môžem zvestovať? Čo sa tu dá? Proste to je taká úzkosť, ktorá ma zachváti na začiatku vždy. Takže je to ťažké, vyžaduje si to veľa času. Áno, aj mne s toľkými písmenkami, predmenom a zamenom, viacej ako ich mám v mene, stále toto, aby som to spravil, na to mi treba aspoň 16, niekedy 20 hodín. No ale keď očakávania našich členov zboru je to, že kazateľ bude na každom ich stretnutí, že bude nielen na kolenách a nad písmom, ale že bude sa starať aj o to, aby bolo vykúrené a vyvetrané, a aby, čo ja viem, proste o všetko, lebo to je jediný platený človek, ktorého ste si zaplatili, a to je to, čo vidíte, no tak potom toto, čo sa nevidí, čo je skryté za zatvorenými dverami, tak to príde skrátka. Takže preto. No takže toto je tých 7 krokov od textu Biblie ku kázni. Ako som hovoril, toto nie je nejako kanonicky inšpirované, len sa domnievam, že to je dobrý a zrozumiteľný postup, akým môžeme postupovať od textu Biblie ku textu našej kázne. Takže, a preto je to dôležité, že máte otvorený ten svoj text pred sebou aj teraz, lebo toto určite nevidíte čítať. Toto je ten text, do ktorého hľadíme a z ktorého vychádzame. Ja som už aj včera mal tu pripravenú jednu knižku, ale som na ňu zabudol. A to je Poďme hlbšie, ktorá je aj tam na tom stolíku, ktorá obsahuje 11 nástrojov práve na toto skúmanie textu. Ja som vám ukázal aj ukážem len niekoľko nástrojov, lebo to sa nedá všetko v niekoľkých minútach, ale tu sa v praktických krokoch znova dozviete o rôznych tých nástrojoch na to, ako sa dívať, čo hľadať v tom texte, ako s tým narábať, ako je napríklad nástroj kontextu, ktorý je nesmierne dôležitý, štruktúry, o ktorom bude reč aj tu, drobné slovíčka, ktoré nám prepájajú dané odseky, ako preto, alebo lebo, a tak, a potom, ktoré my veľmi ľahko nejako prehliadame, ale ktoré prehliadnúť nesmieme, lebo to je to, čo nám spája toto, a tak ďalej, no aby som tu nerozprával dopredu. Ak niekto ju nemá, tak tam pri stolíku je a môžete ju kúpiť pre seba, alebo možno aj tí, ktorí rezonujete s touto otázkou, tak prečo nie aj pre svojho kazateľa. 5 eur môžete investovať do neho. Tak poďme skúmať tedy ten náš text. Vidíme a stretávame Pavla v Korinte, tak sa pozrime na ten staroveký Korint, ako vyzerá, alebo teda vyzeral vtedy. Tento obrázok, ktorý je tu, je takou drobnou rekonštrukciou toho, čo môžete aj dnes vidieť, keď odídete do Korintu a pozriete sa na tie vykopávky. Tam sa pozrieme iba na niekoľko takých miest, o ktorých sa aj tu v tomto texte píše. Jedným z nich, o ktorom, kde je tu iba šípka, pretože to je taká plochá skala, taký vrch za mestom, na ktorom stál chrám Afrodity. A v tomto chráme bývalo 1000 rituálnych prostitútok. To boli kňažné, ktoré vykonávali prostitúciu. Každý deň chodili do toho veľkého prístavného mesta a tam vykonávali svoje remeslo. Ale tu, v tom, čo máme pred sebou, vidíme ďalej takéto miesto, ktoré sa volá Béma, a to je súdna stolica, na ktorej stál Pavol pred rímskym prokonzulom Gáliom. Tam stál a tam ho obviňovali Židia a Gálio súdil, respektíve zamietol žalobu v tomto prípade. A potom ešte si len pozrime na toto miesto tu, pravdepodobne, to sa nevie, ale bolo to na tejto takej hlavnej obchodnej ulici. Takže je dosť pravdepodobné, že tu mali dielňu a obchod. Dielňu, kde vyrábali stany Priscila, Aquila aj Pavol. A potom vpredu predávali. To je dôležité, keď sa o takýchto príbehoch píše, aby sme si vedeli aspoň trochu predstaviť, že kde to bolo, ako to asi vyzeralo, lebo to boli živí ľudia na reálnom, proste vtedy živom mieste. Toto je ukážka príkladu, teda toho skúmania textu. Potom sme hovorili, že tým našim druhým krokom je znázorniť si štruktúru toho textu. A znova aj tu, tak ako včera, teraz si len označím ten tok myšlienok hierarchicky. Nie sú tam žiadne nadpisy, len také značky zatiaľ, kde vidím, že kde sa ten text láme v myšlienkach. A tak. Potom, keď to už mám, teda tú štruktúru toho textu, tak si nadpíšem aj významovo obsah tých hlavných odsekov. O čo išlo tam, v tom odseku, vtedy a tam. Čiže znova ešte stále sme v Korinte v 1. storočí. Nie v Poprade v 21. storočí. Takže Pavol, Priscila, Aquila, čo robia a tak ďalej. No takže som si nadpísal tieto jednotlivé hlavné, teraz už len také tie hlavné odseky, kde najprv sa hovorí o partnerstve Pavla s Aquilom a Priscilou, vo veršoch 1 až 5. Vo veršoch 6 až 8 je Pavlova služba pohanom a ohlas u Židov. Potom vo veršoch 9 až 11 je uistenie Pavla od Pána. A nakoniec 12 až 17 je právny spor o evangelizáciu. To je tedy moja štruktúra tohoto textu. Tretím krokom, ako sme spomínali, je napíš si hlavnú myšlienku textu. Nemyslí si, že ju vieš. Nevieš. Ak ju vieš, napíš. A to znamená, o čom text hovorí a čo hovorí o tom, čo hovorí. Lebo keď by sme len napísali, že to je o evangelizácii, tak o evangelizácii v Biblii je 150 textov. Ale tento hovorí o evangelizácii niečo. Takže tá hlavná myšlienka textu musí obsahovať to, že o čom to je a čo hovorí o tom, čo hovorí. Tak ja som to sformuloval a napísal si takto, že evanjelium spôsobilo zmenu aj v nemorálnom Korinte, ale nie bez opozície. Niekto je šikovnejší a vie to sformulovať aj stručnejšie, ale tak toto je to, čo som ja dokázal. Štvrtým krokom, veľmi dôležitým, je napísať zámer textu a tvojej kázne. Že toto je to, čo bolo tam na vrchole. Čím premosťujeme ten starobilý text s novodobým našim zhromaštením. Teda, čo chceme touto zvesťou dosiahnuť. A tu je dôležité, že ten zámer mojej kázne musí byť rovnaký, ako bol zámer autora textu. Ak nie je, tak to nebude výkladové kázanie. Môže byť o Biblii, možno budeme v každej druhej vete citovať Bibliu, ale to nebude výkladové kázanie. No a tento zámer som sformuloval tak, že vytrvajme v zvestovaní, lebo Pán neskončil ani v nepriateľskom prostredí. Tu už nehovoríme o Pavlovi, o Priscile a podobne, ale o tom, o čo sa jednalo tam, ale pre nás teraz. Piatým krokom je napíš si hlavnú myšlienku kázne. Už sme na tej pravej strane, teda v našom zhromaždení. A tu potrebujeme napísať, čo tým chcem týmto poslucháčom povedať. Čiže toto musí odrážať hlavnú myšlienku textu. Len teraz ju tu formulujem tak, že sa týka nie ich vtedy tam, ale nás teraz tu. A toto musí znova byť zrozumiteľne formulované, napísané. A x-krát si toto pozrite rôznymi očami, lebo ak toto vy nemáte, tak to nebudú mať ani vaši poslucháči. Že ak nič iné nebudú naši poslucháči vedieť, keď odídu z tohto zhromaždenia, tak túto myšlienku, aby vedeli. Ak ju nebudú vedieť, nadarmo sme sa trápili. No ale ak ju nebudeme vedieť a mať a sformulovať my jasne, čiže keď tu na kazateľni bude nejaká hmla, tak v laviciach bude tma. Takže tá moja formulácia hlavnej myšlienky tejto kázne je, že evanjelium pôsobí aj v nepriateľskom prostredí. No a prichádza šiestý krok, a to je štruktúra, napísať si štruktúru našej kázne. To, o čom sme hovorili predtým na tej ľavej strane, to bola štruktúra toho textu. A teraz je treba písať štruktúru našej kázne, čo sa môže podobať veľmi, ale nemusí sa, pretože to závisí od toho nášho zámeru. A my môžeme pre splnenie toho zámeru aj prehodiť tie jednotlivé odseky. Čiže táto naša štruktúra má odzrkadľovať míľniky na tej ceste k dosiahnutiu hlavného zámeru, ktorý chcem dosiahnuť. A tedy tie jednotlivé body musia mať väzbu na tú hlavnú myšlienku. To nie je tak, že no toto je o tom, a toto je o tom, a toto je o tamtom. No dobre, ale poslucháči spovedia, no dobre, a čo má byť? Takže to sa musí týkať, viazať na tú hlavnú myšlienku. No a už sme teda v našom texte, skutky 18, takže ja som teda z tomu spravil takúto štruktúru. Partnerstvo Evanjelia, tých prvých 5 veršov. Ak si spomínate, tak tie jednotlivé odseky, tie verše sa z toho textu sa preniesli aj tu, do tejto štruktúry, len som tie názvy urobil už teraz nie viazané na Pavla vtedy, ale na nás teraz. Partnerstvo Evanjelia 1.5, opozícia Evanjeliu doma, teda už nie v synagóge, však také na Slovensku máme len pre koncerty, a úspech u susedov. A tretia, Božia záruka úspechu Evanjelia 9-11 a Evanjelium legitimizované pred zákonom 12-17. Takže to je štruktúra mojej kázne. No a takže toto je to, čo obyčajne vy nevidíte a neviete. Toto kazateľ nad týmto robí, toto si píše. Za toto všetko sa predtým aj potom modlí neustále vo svojej pracovní skrytosti. No a ako sa toto prejavilo do textu kázne? Lebo to je to, čo vy potom v nedeľu počujete. No ako sme hovorili včera, že my nemôžeme tú svoju kázeň začínať o Korinte, o Priscile a rímskych prokonzuloch, čím sme sa my celý týždeň zapodievali, ale musíme ju začať niečím tým, čím alebo žijú bezprostredne naši poslucháči, alebo s čím sa môžu oni bežne vo svojom živote stretnúť. Takže počúvajte napríklad ako. Dnešný svet je rovnako náboženský, ako bol voľakedy, ba možno ešte aj viac. Je paradoxné, že sekularizácia nielen že vytláča náboženstvo na okraj spoločnosti, ale zároveň platí aj to, že náboženstvo, že sekularizácia náboženstvo aj obnovuje. V tomto kontexte upozorňuje dnešný francúzsky sociológ na rekristianizáciu, rejudaizáciu a reislamizáciu Európy. To nie je kresťan, to je sociológ. Ale on toto vidí v Európe dnes. Aj slovenskí sociológovia, napríklad Táňa Podolinská, Miroslav Tížik alebo Juraj Majo, napísali nedávno Bielu knihu náboženstva na Slovensku, z ktorej okrem iného vyplýva, že evangelizačné úsilie je treba zamerať najmä na vzdelaných ľudí vo veľkých mestách. Nie len, ale že tam je treba zamerať naše evangelizačné úsilie. Na vzdelaných ľudí vo veľkých mestách. No ale toto vedia nielen slovenskí sociológovia náboženstva v 21. storočí, ale vedel to aj apoštol Pavol v 1. storočí. No a tak stretávame Pavla a jeho spoločníkov na konci ich európskeho turné, ktoré začalo vo Filipách, potom pokračovalo v Tesalonikách, v Bereji, Aténach v predchádzajúcej kapitole a teraz prichádza do Korintu, ktorý bol vtedy veľkým mestom, veľkomestom. Atény boli síce intelektuálnym centrom, ale tie mali vtedy len nejakých 25, maximálne 40 tisíc obyvateľov. Tým hlavným strategickým a aj komerčným centrom bol Korint, ktorý mal možno až do 400 tisíc obyvateľov, skoro ako Bratislava. Mal aj jedinečný prístav na Jadranské more a druhý prístav na Egejské more a zároveň aj tú severo-južnú obchodnú cestu a preto bol Korint strategickým centrom. Táto jeho dobrá dostupnosť a hmotná prosperita zrejme prispievali k tomu, že v Korinte sa každý druhý rok konali ismírske hry, na ktoré prichádzali športovci a ich priaznivci zo vzdialených krajín. No a títo potrebovali aj prístrežky na dočasné bývanie a tak poskytovali výnosný biznis pre výrobcov stanov. Korint sa v mysli každého v tom čase spájal s nemravnosťou. Ako som ukazoval na tom obrázku, za mestom sú dodnes vidno zrúcaniny Akrokorintu. Je to taká plochá skalná vyvýšenina, na ktorej stál chrám Afrodity. A tam bývalo teda tých 1000 otrokýň, ktoré každý večer zaplavovali ulice ako prostitútky. Čiže tá sexuálna promiskuita v Korinte bola taká veľká, že ju aj nazývali vtedy korintiť. Korintia zomaj. A to boli synonymá pre prostitútky. Korint však bol aj strategickým mestom, nielen pre obchodníkov, cestovateľov, dobrodruhov a športovcov, ale aj pre evangelistu. Pavol tu stretol ľudí rôznych sociálnych vrstiev a náboženských orientácií. A keď sa títo obrátia, môžu vytvoriť významný zbor. A keď sa obrátia cestujúci obchodníci, tak môžu rozširovať evanjelium po celej ríši. A keď sa teraz pozrieme bližšie na okolnosti, za akých prišlo evanjelium do Korintu, tak uvidíme, že to bolo strategické miesto nielen v Pavlových, ale aj v Pánových očiach. No a my si v týchto okolnostiach budeme všímať princípy, ktoré sú dôležité pre šírenie evanjelia aj v našom kontexte. Pavol prišiel do Korintu sám. Teraz si predstavte, čo si počne sám v tomto kozmopolitnom veľkomeste. A ako sa bude živiť? Kde bude bývať? Ako prenikne do takej rôznorodej spoločnosti? No aj do Korintu chodili rôzni učitelia, rečnili tam na tých verejných priestranstvách, a poslucháči im za ich výkony aj platili. A Pavol dokázal v predchádzajúcej kapitole v Aténach, že aj on to vie. Lenže on zásadne odmietal prijať peniaze od ľudí, ktorých sa usiloval získať pre evanjelium aby ho nikto nemohol obviniť, že evanjelium zvestuje zo zištných dôvodov. A okrem toho, nielen dnes, ale aj vtedy bolo dôležité, aby sa evanjelium šírilo v kontexte osobných vzťahov, o ktorých sme toľko rozprávali aj v týchto dňoch. A preto partnerstvo s Priscilou a Akvilom bolo nanajvýš prirodzené a strategické. Veď aj oni, čítali sme, že prišli do mesta len nedávno. Aj oni boli kresťania a vykonávali aj spoločné remeslo. Ako som spomínal, okrem cestujúcich obchodníkov, prichádzali do mesta mnohí športovci, ich sprievod a diváci, ktorí potrebovali ubytovanie. Takže výrobcovia stanov mali z toho dobrý biznis. Lenže hlavný dôvod prítomnosti Akvilu a Priscily aj Pavla v Korinte bolo ich nasledovanie Ježiša Krista, nie ich biznis. To bol dôvod, nakoniec, prečo Priscila a Akvila museli odísť z Ríma. A to bol aj dôvod, prečo do Korintu prišiel Pavol. Boli to evanjelisti, ktorí si na chlieb zarábali sekulárnym svetským remeslom. A okrem toho, verš 4, pozrite. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. Prečo je ten Pavol taký nepoučiteľný? Veď Židia ho prenasledovali takmer všade, kam prišiel. A napriek tomu tam išiel. Navyše veď predsa Pavol je apoštol pohanov. Napriek tomu, vždy keď môže, začína svoju službu najprv v židovskej synagóge. Aj to je celkom prirodzené. Veď Židia uctievali toho istého Boha a uznávali to isté sväté písmo a očakávali Mesiáša. Všetko ako aj Pavol. A práve to bol vynikajúci základ a predpoklad pre zvestovanie evanjelia. O čom ich teda presviedčal v tých synagógach? V druhej polovici 5. verša čítame, že dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Tedy Boh teraz splnil svoje sľuby, ktoré dal pred vekmi svojmu ľudu a o ktorých sa dozvedáme v Svetom písme. Partnerstvo evanjelia sa ďalej rozšírilo príchodom Pavlových spoločníkov, Sílasa a Timoteja. Nielenže oni boli dôležitým povzbudením tej malej evangelizačnej bunky, ale priniesli Pavlovi aj finančnú podporu od macedónskych zborov. A Pavol sa preto odteraz môže venovať zvestovaniu evanjelia naplno. Už nemusí vyrábať stany. Takže tá prvá vec, ktorú sa môžeme my naučiť zo vstupu evanjelia do tohto veľkomesta, je partnerstvo evanjelia. O toto partnerstvo sa prozreteľne stará sám Boh. A je veľmi dôležité ešte aj pre samotného apoštola. Takže či sme my zvestovatelia, ako bol aj Pavol, alebo podporovatelia tých zvestovateľov, ako bol Priscila a Akvila, alebo bezmenní darcovia, ako boli Macedónčania, táto partnerská spoluúčasť na evanjeliu je aj pre nás veľmi dôležitá. Ako v tých predchádzajúcich mestách, tak aj v Korinte nenechala opozícia na seba dlho čakať. Pavol zvestuje svojim súkmeňovcom, že ich dlho očakávaný Mesiáš konečne prišiel. Oni sa mu však protivili a rúhali sa. Práve tí, ktorí ho mali značením a pokáním vítať, sa mu protivia a rúhajú. A to je srdce rvúce. Veď judaizmus priviedol aj mnohých pohanov k viere v jediného pravého Boha. Učil Božie slovo a ukazoval slávnu nádej Izraela. A preto tu po tejto skúsenosti napísal Pavol: mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. A pokračuje: želal by som si totiž byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Toto čítame v liste Rimanom, ale to Pavol písal pravdepodobne tu v Korinte. Čo teraz Pavol urobí? Pristrihne trošku svoju zvesť a nebude tak zdôrazňovať, že Ježiš je Mesiáš, aby ho aspoň počúvali. V žiadnom prípade. Človek, ktorý má Božie poverenie a zvesť, ktorá je nevyhnutná pre spásu ľudí, nemôže beztrestne kompromitovať túto zvesť. Odmietnutie Božieho slova a spásy bude mať nevyhnutne katastrofálne dôsledky. Preto na konci 6. verša hovorí: vaša krv na vašu hlavu. A svoj prvý list Korinťanom aj zakončil slovami: ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Náš Pán prichádza. No, po týchto slovách si Pavol už aj môže zabaliť kufre a odísť. Keď sa Židia a kresťania, ktorí uctievali toho istého Boha a riadili sa tým istým svätým písmom, museli takto oddeliť, tak to určite nepomohlo v ich svedectve práve takémuto pohanskému mestu. A po takýchto radikálnych slovách v korinskej synagóge odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Titus Justus, ktorý uctieval Boha, a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy, podľa 7. verša. Keď to nešlo doma, tak pôjde do susedov. Viera a opozícia sú ovocím duchovnej služby. Viera ľudí a opozícia ľudí sú ovocím duchovnej služby. A výsledok? Verš 8. No predstavení synagógy, Krispus, spolu s celým svojim domom uverili v Pána, a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa pokrstiť. Nanajvýš prekvapujúce. Ako je toto možné v takýchto okolnostiach? A to sa dozvedáme vo veršoch 9 až 11, ktoré hovoria o Božej záruke úspechu evanjelia. Rozchod so synagógou, my si toto nevieme dobre uvedomiť, ale rozchod so synagógou zasiahol Pavla hlbšie, ako sa na prvý pohľad zdá. A počas tých besenných nocí sa trápil nad tým, že ak to evanjelium neprijali v synagóge, tak ako ho príjmú títo nemravní uctievači Afrodity či tvrdí námorníci, čo uctievali Posejdona. A keď sa takto nepokojne prehazoval na svojej posteli v noci, povedal mu Pán vo videní podľa 9. verša: len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Tu je záruka úspechu evanjelia. A tou zárukou je sám Pán. Keď Boh posiela robotníkov do svojej žatvy, tak im nebude chýbať jeho podpora. Pán Ježiš zopakoval teraz Pavlovi to, čo povedal jeho kolegom pred 20 rokmi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich meno Boha Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami až do konca sveta. Priatelia, dejiny nás učia, že Boh niekedy pochová svojho zvestovateľa. Boh niekedy pochová svojho zvestovateľa, ale nikdy nepochová svoju zvesť. Čo na to Pavol? Verš 11. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Za chrbtom mal Božiu záruku a po ruke ochotných partnerov evanjelia, takže Pavol sa mohol sústrediť na to hlavné. Kázal Božie slovo. Áno, kázaním Božieho slova chcel získať toto multikultúrne a multináboženské veľkomesto. Áno. Lebo kázanie Božieho slova je Bohom určeným prostriedkom, prostredníctvom, ktorého ľudia prichádzajú k viere v Krista. A preto sa naši duchovní, aspoň tedy v cirkvi bratskej, nenazývajú kňazmi. Ten je iba jeden a sedí na pravici Boha Otca. Nenazývajú sa ani farármi či pastormi. Nazývajú sa kazateľmi. Lebo kázanie Božieho slova nie je jediným, ale je našim najdôležitejším poslaním. V kľúčovej chvíli svojho poslania dostal teda, ako vidíte, Pavol úžasné uistenie od samotného Pána Ježiša, ktorého zvestuje. Ako ho však príjme toto multikultúrne a multináboženské veľkomesto? No o tom sa dozvedáme v našom záverečnom odseku. Verš 12. Keď bol Gálio prokonzulom v Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením, tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. V rozpore s akým zákonom? Ak ich Pavol navádza v rozpore so židovským zákonom, tak to nepatrí do kompetencie rímskeho prokonzula. Ak ich ale navádza v rozpore s občianským zákonom, tak takú žalobu by prokonzul nemohol odmietnúť ako nedôvodnú. A toto všetko tí Židia, ktorí ho obviňovali, dobre vedeli. Rímsky zákon uznával mnoho rôznych náboženstiev. Dokonca uznával aj judaizmus, ktorý uznával uctievať cisára ako Boha. No a preto sa občas, a o tom sme práve čítali tu v druhom verši, ocitol ten judaizmus v nemilosti panovníkov. No a na túto kartu sa pokúšali hrať aj Pavlovi žalobcovia zo synagógy. Judaizmus bol v Rímskej ríši považovaný za religio licita, povolené náboženstvo. Teraz chceli títo žalobcovia dosiahnuť, aby kresťanstvo bolo vyhlásené za religio illicita, nepovolené náboženstvo. Takže vidíte, nielen komunisti, aj títo to vedeli v prvom storočí. Ak by sa to podarilo, kresťanstvo by sa stalo nezákonným v celej ríši, lebo tento súdny precedens by sa rozšíril po celej ríši. Evanjelium by sa takto ocitlo mimo zákon hneď pri svojom začiatku. Lenže pamätajme na Pánove slová z 9. verša. Ja som s tebou a ja som aj nad rímským panovníkom. Cisár Klaudius vyhnal kresťanských Židov z Ríma, ale tým vlastne on sám, cisár, prispel k tomu, že Priscila s Akvilom pomohli Pavlovi založiť zbor v Korinte. A tu v Korinte sa samotní Židia pokúsili postaviť kresťanov mimo zákon a tak sa obrátili na rímskeho prokonzula Gália. Lenže to bol pre ich zámer tým najnevhodnejším úradníkom, Gálio. Gálio ich žalobu neprijal a preto Pavla ani nevypočul. Gálio je totiž nielen prezieravý a preto sa nedá vtiahnuť do náboženských sporov, do ktorých jemu nič nie je. Gálio má okrem toho aj veľmi citlivý charakter. Jeho vlastný brat Seneca, o ňom, o Gáliovi, svedčí toto. Žiaden človek nie je taký láskavý k iným, ako je Gálio láskavý ku každému. To hovorí jeho brat Seneca. Toto rozhodnutie bolo nesmierne dôležité pre budúcnosť evanjelia. Odmietnutím žaloby Židov Gálio totiž vlastne vyniesol priaznivý rozsudok nad kresťanskou vierou a stanovil tým významný precedens. Odteraz už nemohli obviniť evanjelium z nelegálnosti. Jeho sloboda ako religio licita, čiže náboženstvo povolené, bola zabezpečená politikou Rímskej ríše. A na začiatku 18. verša čítame, že Pavol potom zostal v Korinte ešte mnoho dní. A zostal tam nielen kvôli uisteniu od pána Ježiša, čo určite áno, ale aj pre súdne rozhodnutie Gália. Ježiš tak dodržal svoj sľub chrániť ho. A hlavný prostriedok k tej Ježišovej ochrany Pavla je rímsky zákon. Predstavte si toto. Humanum confusione et Dei providentia. Ľudským zmetkom, ale Božou prozreteľnosťou. Čo sa z tohoto zlomového bodu na cestovnej mape evanjelia môžeme naučiť tedy my dnes? Šírenie evanjelia nie je vecou osamelých vlkov, alebo ak chcete, samého vojaka v poli. Aj vtedy nie, keď by to bol sám veľký apoštol pohanov. Šírenie evanjelia je vecou partnerstva. A partnerstva niekedy veľmi rôznorodých ľudí. Druhé, šírenie evanjelia je vždy spojené aj s opozíciou, a to aj s kruhov, kde by sme očakávali najväčšiu podporu. Tretie, v súvislosti s obsahom zvesti evanjelia pre multikultúrne a multináboženské veľkomesto stále platia slová jedného z najväčších kazateľov minulého storočia, doktora Martin Lloyd-Jonesa, ktorý hovoril na svojej misii na Cambridgeskej univerzite toto. Je veľkým omylom myslieť si, že potrebuješ evanjelium pre špeciálny typ ľudí. Evanjelium pre farmárov je to isté evanjelium ako pre filozofov z Aten alebo pre obchodníkov v Korinte. Toľko Martin Lloyd-Jones. A štvrté, zárukou úspechu evanjelia nie je posol, ale jeho pán, ktorý ho posiela. Zárukou úspechu evanjelia nie si ty, ale tvoj pán, ktorý ťa posiela. O to on ťa uisťuje. Len sa neboj. Nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou.